Tým, čo dnes práve počúvame slová svätého Evanjelia, ako keby sme nasledovali alebo pokračovali v našej rozprave, ktorú sme minulý týždeň začali, keď sme vianočný čas završili a slávili sme nedeľu krstu Krista Pána. Krst Pána ako začiatok verejného účinkovania Ježiša. A jeden z tých aspektov, ktorý bol povedaný, bolo i spoločenstvo, ktoré začína Ježiš budovať. Tí, ktorí slova Jána počuli, ktorí za Kristom sa vybrali a ktorí vytvorili začiatok celého spoločenstva cirkvi, ľudí, ktorí sú ku spáse a k budovaniu Božieho kráľovstva pozvaní. A tak teda v tomto kontexte účasti na Ježišovi a na diele Boha skúsme vnímať i slova svätého písma, ktoré Pán na nový týždeň nám ponúka. Z tých slov by som chcel ponúknuť alebo vyjadriť dva príbehy, ktoré sú tu zvestované a ktoré môžu byť takým príkladom alebo pozvaním pre nás, aby sme niečo podobné i my sami sa snažili v svojom živote napĺňať. Ten prvý príbeh, to je príbeh prvého čítania z knihy proroky Samuelovej a dotýka sa priamo posledného starozákonného sudcu a jedného z veľkých prorokov starého zákona, Samuela. Ide o ten čas veľmi útly, keď mladučký Samuel v Šílo pri arche zmluvy pri veľkňazovi Helim spočíva, aby postupne dorastal do služby oltára a potom podľa Božieho vyvolenia do služby proroka. To, čo na tomto príbehu chcem vyjadriť, nie ani tak prorockú službu Samuela, ale skôr odpoveď života, ktorú Samuel na dar života živému Bohu dáva. Je to odpoveď, ktorú už jeho matka započala, lebo ako vieme, Samuel sa rodí na základe Božieho zázraku, keď neplodnosť bola uzdravená, keď jeho matka z roka na rok utrápená do Šílo putovala, tam sa k Bohu modlila a o to dieťa prosila. A keď si ho vyprosila, zároveň Bohu sľúbila, že to dieťa ako dar Boží späť bude Bohu dané, aby tento dar bol zúročený, aby život tohto dieťaťa bol naplnený, aby Božie meno bolo oslávené. A tak teda, keď čo len trošku oddojčený a trošku vyrástol, do Šílo bol privedený, aby tu i vo viere, i v správnom živote, aby rástol. No a tak teda, naozaj Samuel počúva slová Pána a dorastá do veľkosti muža. Človeka, ktorý celý svoj život Bohu zasvetil, ako vyjadrenie chvály Boha, ako vďaka za život, ktorá sa Bohu vzdáva práve tým, že tento život je dobrom naplnený. Sami počúvame, že je to ponajprv hľadanie, áno, kráča cestou človeka, ktorý sa učí žiť podľa slova Tóry, podľa Mojžišovho zákona. A toto všetko nestačí, až to osobné stretnutie s Pánom. Až to slovo Boha, ktoré mu zaznieva, na ktoré odpovedá a pre Boha sa otvára, aby na dar Boží odpovedal životom podľa Božej vôle, podľa slova Pána. Teda až keď tá viera je znútornená, až keď je to slovo Boha, ktoré sa napĺňa, to osobné, vnútorné, intímne, tam sa život mení. Je skutočne tým darom zúročeným, je oslavou Boha, je konaním dobra. Toto všetko bolo cestou sudcu i proroka Samuela. Ten druhý príbeh, to je príbeh dnešného Evanjelia. Je to príbeh viery. Viery učeníkov Jána. My sme pred týždňom spomenuli jeden z tých piatich aspektov krstu Krista Pána, že časť z Jánových učeníkov, z tých tzv. Prorockých synov, na základe identifikácie Mesiáša za Ježišom kráča a vytvorili ten úplne prvý základ učeníkov a spoločenstva Ježiša Krista. Tých učeníkov, medzi ktorých i my patríme, a spoločenstva Krista vo viere vytvárame. Ide mi o to, akým spôsobom oni svojej viere kráčali. To bola viera, ktorá ich priviedla prorokovi Jánovi. Išli za ním, chceli, aby ich viera bola naplnená. To, čo prijímali od kolísky, ako s obrezaním v synagóge počúvali slová Pána. Idú ďalej a túžia a chcú, aby to bola viera živá a skutočná. Do tejto viery dorastajú, keď sú učeníkmi Jána. Ale sám Ján vie, že niečo tejto viere vždy bude chýbať. Ak tam nebude osobné stretnutie s Bohom, ak tam nebude osobná skúsenosť s Bohom, ak tam nebude Boh, ktorý ich priamo dokáže napĺňať. A preto, Keď tie slova od Jána počujú, za Ježišom sa vyberú. On sa ich pýta a oni odvahu majú, oni za ním kráčajú. A spolu s ním čas trávia, aby zakúsili blízkosť Boha a Pána. Aby z tejto skúsenosti sa vrátili späť, vyjadrujúc áno, my tú skúsenosť máme, my sme zažili, zakúsili Boha. Tá skúsenosť ich premenila, že dokázali tohto Ježiša ohlasovať a spolu s ním kráčať. Že sám Boh im mená mení, už nie Šimon, ale Kéfas, hej Petra, skalou sa budeš volať. Čo nové, mocné, pevné do tvojho vnútra vložím. A budeš naplnený mocou a milosťou Pána. Teda príbeh viery, ktorá až tedy je skutočná a zmysel má, ak je naplnená. Živým stretnutím s Pánom a blízkosťou Boha. Jeden i druhý príbeh sú o vzťahoch. O vzťahu voči Bohu a z toho vzťahu voči Bohu i o vzťahoch voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Ak naozaj chceme svoje vzťahy dobre žiť, tak si myslím, že je dobré alebo že je správne tieto príbehy naplniť. Bez toho, že by sme tieto príbehy naplnili, že by náš život bol chválou, oslavou Boha, teda životom podľa Božej vôle, a že by naša viera bola živá, osobná, hlboká a intímna, to prežívanie blízkosti Boha dlhodobo alebo celkovo nie je možné, aby sme do krajnosti naplnili tú schopnosť hlboký vzťah voči Bohu budovať, tú možnosť vzťahy voči našim blížnym naplno aj prežívať. A tak teda skúsme sa učiť od týchto príbehov, čo môžeme i my sami konať, aby sme to dokázali realizovať. To prvé, ešte predtým, než možno kúsok tej možnosti alebo tej cesty povieme, je varovanie, ktoré z druhého čítania dostávame. Nezdá sa vám trošku voči týmto príbehom, že by to druhé čítanie bolo ako pest na oko? Raz vypichnuté niečo o smilstve, až do extrému možno dané. Všetky ostatné hriechy sú mimo tela, toto je v tele, pozor, pozor, pozor. Však Pavol je reálny apoštol, dobre vníma, čo všetko akú hodnotu má. Áno, môžu to byť veľké hriechy, ale povedzme si na rovinu, existujú oveľa, oveľa ťažšie hriechy. Oveľa väčšie hriechy, ktoré človek má. Tak v čom je problém? No, práve v kontexte tých dvoch príbehov ten problém s hriechmi svinstva a nečistoty je rozvíjanie vnútornej integrity. Telesný, intelektuálny, citový a duchovný rozmer, ktorý integrovaný je našou schopnosťou naplno vzťahy budovať a ich potom vedieť pretaviť i do toho možno podstatného, bytostného vzťahu, výločného vzťahu muža a ženy, ktorý má byť tou pevnou skalou a cestou lásky a konania dobra. Ak hovorí pozor, tak poukazuje na jeden z tých dôležitých aspektov, čo nás môže zničiť. Tú snahu budovať vzťahy, ktorí môžeme byť vnútorne slobodní a ktoré môžu byť hlboké, môžu byť bytostné a môžu nás napláňať. Tak teda, ak chceme tie vzťahy voči Bohu blížnym budovať, ak chceme náš život ako chválu Bohu vzdať, ak chceme zakúsiť Boha, nedá sa to cestou hriechu. To nie. Nedá sa dvom pánom slúžiť. Treba s hriechom zápasiť a pre Boha sa chcieť otvárať. Treba i s tým smilstvom zápasiť, aby sme si vnútornú slobodu zachovali a v tejto slobode vzťah voči Bohu a voči blížnym budovali. Na tom, na zápase s hriechom, môžeme potom stavať to, čo konal Samuel i apoštoli Pána. To prvé, čo vlastne konali, že tou cestou túžby kráčali. Samuel matkou privedený. Tá túžba, aby ten dar života bol zúročený. Sám Samuel potom od svojej matky práve túto túžbu preberá a chce byť zodpovedný v tom vzťahu voči Bohu a naplniť život, ktorý do daru mu bol daný. Tá túžba učeníkov Jána. Chceme, aby naša viera zmysel mala. Aby to nebola viera vonkajšia, aby to nebola viera zvyková, aby to nebola litera zákona. Aby sa z toho nestal politický nástroj zelotov, alebo mámenie zákonníkov. Aby to bolo niečo, čo skutočne zmysel v našom živote má. Čo stretneme, zakúsime Pána. Teda bez toho, že by sme my chceli, to nepôjde. Aby sme tieto vzťahy naplnili. Druhá vec, že sa nechali viesť. Nechali sa viesť niekým, kto im môže pomôcť na tejto ceste Pána. Keď vidíme učeníkov Jána, no to je jasné, však teda svätý Ján, najväčší prorok starého zákona, nik väčší zo ženy sa nenarodil, než Ján, ako o ňom Ježiš hovorí, no však teda, kto by sa ním nenechal viesť? To je úplne jasnačka, to je cesta smerom k Ježišovi, cesta do neba. Je to tak? Už minule sme povedali, že to nechať sa viesť nemusí byť také jasné. Časť učeníkov Jána išla v ústretí Pánovi a nasledovala Krista. Tá druhá časť, napriek tomu, že on im naplno povedal, toto je Mesiáš, nie, 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 my sme tvoji učeníci, my pri tebe zostaneme. Až na veľa, keď mu okejhák išlo, keď bol v žalári, až tedy, keď Ježiš naplno už konal a pôsobil, vtedy sa domáhajú a odkaz mu dávajú, no čo je teda s tým Ježišom, ako je to? Čo vám budem hovoriť? Som vám predtým povedal, neverili ste. Choďte a presvedčte sa, vy sami musíte zistiť. Až keď tam prišli a videli, ako Ježiš uzdravuje, diabla vyháňa, dobrokoná, zázraky napĺňa, vtedy im sánka padla, veď toto všetko sú biblické znamenia prichádzajúceho Mesiáša Božieho kráľovstva. A teda nie každý predtým naozaj z tých učeníkov Jána sa nechal viesť, aby naozaj sa stretol s Ježišom. Na polceste zostal. Tak, ako mu to vyhovovalo. Teda v pokore a v bázni nechať sa viesť tým, kto v mene Boha ku mne prichádza s tou Božou autoritou, aby mi ukázal cestu spásy. A k ňou kráčam, aby som bol verný do krajnosti. Aby som naozaj prijal všetko to, čo je tým Božím vedením. A keď je to naplno prijaté, až k Ježišovi ma to privedie. A ja môžem spraviť ten krok, ktorom zakúsim Pána. U Samuela je to ťažšie. Viete, to sa povie prorok teda veľkňaz Heli, ale v starom zákone Heli nemá dobré meno. Písmo sa o ňom nedobre vyjadruje. O ňom a jeho veľkňazských synoch, ktorí mali potom mu pomáhali v tej službe a potom mali prebrať tú štafetu. Nakoniec si aj zomreli, keď z archu zmluvy zle narábali v tom zápase s okolitými národmi. Ako môže tento hriešný a taký onaký veľkňaz, ako môže človeka, ako Samuel, viesť k Bohu a k Pánovi a spraviť z neho veľkého proroka? Vidíte? A mohol. A spravil to. Lebo na jednej strane Heli bol človek slabý a hriešný a tú svoju biedu osobnú mal. Na strane druhej dokázal napriek svojej slabosti vyjadriť to podstatné to Božie a to Samuelovi odovzdať. A Samuel vedel rozlišovať, čo je to Božie a čo je to ľudské, čo je Helio. To Božie vedel prijať, preto sa otváral. Z toho Helio slabého sa učil, toto nie. Toto je slabosť, toto je hriech človeka. A i tento hriešny Heli bol nástrojom Boha. Tým, ktorý ho viedol do blízkosti Pána. Preto i mnohokrát my by sme povedali, však dobre, keby pri mne stál Ján Krstiteľ, ja sa nechám viesť a všetko do krajnosti príjmem, čo mám Boh skrze cirkev učí. Ale je pri mne taký, či onaký farár, taký, či onaký biskup, taký, či onaký problém cirkvi, taká, či onaká vec. Ja sa pozriem na Samuela a vidím, Samuel len hlavou krúti a sa spýta, toto vás zastaví? Keď my už vtedy pred 3000 rokmi sme to dokázali rozlíšiť, čo je ľudské a čo je Božie. Teda to niečo, v čom naozaj ja môžem, a duch Pán mi dáva svojho ducha, ako Ján píše v svojom prvom liste, ducha na rozlíšenia, aby sme naozaj to ľudské dokázali vidieť ako ľudské a to Božie, aby sme dokázali prijímať. A nechali sa viesť tou cestou Božej náuky a toho učenia cirkvi, aby sme prichádzali do blízkosti Pána. Ak sa teda necháme viesť, tá tretia vec je krok, ktorý treba spraviť. Krok, ktorý nie je ľahký. Áno, vo viere kráčame a zároveň i v tom živote zúročenia Božej vôle sa snažíme naplniť svoj život ako chválu voči Bohu, ako niečo dobré, niečo správne. Ale niekedy k tej plnosti chýba práve ten krok odvahy. ktorý treba spraviť, ktorého sa možno bojíme. Bol to len Ondrej a Ján, ktorí počuli slova Jána Krstiteľa a sa za ne vybrali. Osobne si myslím, že to boli viacerí učeníkov Jána. Ale títo dvaja odvahu k tomu kroku nabrali. Ten niekto, kto medzi nami stojí, ktorú Ján predtým tak predstavil, že sa ho možno až bojíme, alebo toho, čo nám prinesie, je to niečo nové a niečo úžasné, ale možno i ťažké. A predsa tú odvahu nabrali. Sa spýtať a ísť a hľadať toho Ježiša. Kde bývaš? Čo si zač? Čo je to ten krok, ktorý môžeme máme spraviť? A bez toho, že by to mali na rovinu dané a vyjadrené, poďte a uvidíte. Krok viery, ktorý nie, že už teraz to mám nalinkované a viem, ako to dopadne. Ale skôr, že idem nie za niečím, ale za niekým, za mojim pánom. A on ma naplní tým niečím novým, čo môžem zakúsiť. V čom zisťujem, že sa možno kúsok starého človeka vo mne rúca. Už nebudem učeník Jána, tú istotu už nebudem mať. Niečo úplne nové sa otvára, možno veľmi krehké v mojom živote, alebo neisté, a tak silné, že nemajú problém sa vrátiť a povedať veľmi závažné slová na Izraelitu. Našli sme Mesiáš. Krok, ktorý človek spraví, a na základe toho kroku to meno, ktoré Ježiš Šimonovi mení, je vyjadrením tej vnútornej premeny, ktorá z toho osobného stretnutia, z toho dotyku Boha, z tej blízkosti Boha sa nám dáva. Boh pôsobí a premieňa človeka. Ten krok, ktorý spravil Samuel, keď povedal priamo už Bohu, hovor, tvoj sluha počúva. Aby sa začala tá vnútorná premena Samuela a naplnenie cesty zrelého Božieho muža. Takže v tomto tie príbehy môžu byť niečím, čo by malo sprevádzať každodenný život vo viere každého jedného z nás. Život i tu na zemi, pozemský. Ak stále si uvedomujeme, že žijeme, nie že prežívame, nie že sa plahočíme zo dňa na deň, ale že žijeme, že náš život môže byť chválou, vďakou Bohu vzdanou, že má zmysel, že každá vec, ktorú dobre spravíme voči Bohu, voči ľuďom, je tým vyjadrením, že Boha chválime a sme vďační za život a zmysel má ten život a sa napĺňa ten život. Že toto dokážeme konať z viery, ktorá nás posilní. Lebo je živá, lebo je to osobné stretnutie Boha. Dotyk Boží. Vedomie, že mu na mne záleží. Že mi fandí, že pri mne stojí. Že ma chápe, že ma vníma. Že ma ľúbi. Že niekto, kto sa pre mňa rozhodol, a kto ma nikdy neopustí. A z takéhoto naplnenia viery už potom je možné naplniť aj konkrétny život ako chválu Bohu vzdanú, ako naplnenie života konaním skutkov dobrých. Nuž, skúsme sa o to snažiť. A ja každému jednému z nás prajem, aby tie príbehy boli tým osobným dobrodružstvom, ktoré vždy happy endom končí. Nech je to akýkoľvek kríž, akákoľvek ťažkosť. I smrť, ktorá prichádza. Nič nie je silnejšie, než ten happy end dobrého života. Života, ktorý z viery je láskou naplnený, života, ktorom milujeme ľudí okolo nás a sme schopní dobro konať až do krajnosti. Amen.